Новаабраны прэзідэнт Егіпта Мухамед Мурсі 27 чэрвеня сустрэўся з каталіцкімі біскупамі краіны. Трэба адзначыць, што напярэдадні падобная сустрэча прайшла з праваслаўнымі іерархамі. Прэс-сакратар біскупскай канферэнцыі Егіпта ксёндз Рафік Грэйхі ў інтэрв'ю агенцтву Asia News распавёў, што падчас сустрэчы прэзідэнт запэўніў іерархаў у садзейнічанні вырашэнню праблем хрысціян у краіне. «Гэта добры знак для будучыні хрысціян у Егіпце», – сказаў ксёндз Грэйхі і падкрэсліў, што сустрэча адбылася па ініцыятыве новаабранага прэзідэнта. Ён жадаў асабіста сустрэцца з біскупамі, каб прадэманстраваць гатоўнасць супрацоўнічаць на карысць вырашэння праблем нашай супольнасці, – сказаў прадстаўнік каталіцкага епіскапату. Паводле ксёндза Грэйхі, Мурсі пацвердзіў таксама магчымае прызначэнне на пасада віцэ-прэзідэнтаў жанчыны і хрысціяніна копта. Гэта стала б зваротным момантам для краіны пры ўмове, што прызначаныя будуць мець рэальную ўладу. У адваротным выпадку гэтыя прызначэнні стануць толькі паказухай, лічыць прэс-сакратар епіскапату. Мурсі падчас выбарчай кампаніі неаднаразова заяўляў, што хоча стаць прэзідэнтам усіх егіпцян, а не толькі мусульман. На думку аналітыкаў, будучыня пакажа, ці не з'яўлялася гэта выключна тактыкай для забеспячэння сабе падтрымкі хрысціянскай меншасці.